რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ დაიწყებს მუშაობას ცეცხლის გადაუდებელი შეწყვეტის გეგმაზე, რომელიც მიმართულია აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად. მას განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან პირდაპირ შეხვედრის შემდეგ მინსკში. პოროშენკომ ორსაათიანი შეხვედრა დაახასიათა როგორც მძიმე და რთული, მაგრამ დასინა, რომ ყველა მხარემ გამონაკლისის გარეშე მხარი დაუჭირა კიევის სამშვიდობო შეთავაზებებს. თავის მხრივ ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ მოლაპარაკებებმა პოზიტიურად ჩაიარა, თუმცა დაამატა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა უკრაინის საშინაო საქმეა და დასწინა, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ამასთან პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს მშვიდობის პროცესის მხარდასაჭერად, თუ ის დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, ის და მისი უკრაინელი კოლეგა შეთანხმდნენ, რომ მოილაპარაკებენ უკრაინისათვის რუსული გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით. პოროშენკოს ცნობით, ეს მოლაპარაკება, რომელსაც ევროკავშირი ჩაერთვა 6 სექტემბრისთვისაა დაგეგმილი. ამასობაში უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი ბრალდებით გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთის ჯარისკაცები და ჯავშანმანქანები ქვეყნის აღმოსავლეთში შედიან. უკრაინის თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ დღეს განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცების ჯგუფმა ჯავშანმანქანებით გადაკვეთა უკრაინის საზღვარი და ქალაქ ამბროსიისკაში შევიდა. ლისენკომ ასევე თქვა, რომ სამთავრობო ძალებმა ბრძოლებში მოკლეს 200-მდე სეპარატისტი და გაანადგურეს ტანკები და სარაკეტო სისტემები. მისი ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 13 უკრაინელი ჯარისკაცი. მანამდე უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ტანკებისა და მძიმე შეიარაღების რუსულმა კოლონამ გადაკვეთა საზღვარი და ტელმანოვეს მიმართულებით მოძრაობდა. დონეცკიდან 80 კილომეტრით არის სამხრეთით. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ამბობს, რომ გადადგომას არ აპირებს, მიუხედავად ქვეყნის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციებისა. შარიფმა დღეს პარლამენტს განუცხადა, რომ ისლამაბადში მიმდინარე დემონსტრაციები მის მთავრობას კურსიდან ვერ გადაახვევინებდა და რომ პაკისტანი ამ კრიზისს გაუძლებდა. საპროტესტო აქციები ათობით ათასი ადამიანის მონაწილეობით ისლამაბადში 15 აგვისტოდან მიმდინარეობს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელშიც გამარჯვებულად შარიფი გამოცხადდა, გაყალბებული იყო. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა ბოიკოტს უცხადებს შემოწმების პროცესს, რომელიც უტარდება 14 ივნის ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. აბდულას წარმომადგენელმა მოჰამად ალი ჰაიდარიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აბდულა დაუბრუნდებოდა აუდიტის პროცესს, თუ მისი მოთხოვნები შესრულდებოდა, მაგრამ ის არ აპირებდა არც ერთი გადაწყვეტილების მოწონებას, რომელიც მის არ ყოფნაში იქნებოდა მიღებული. საარჩევნო პროცესი ჩიხში შევიდა მას შემდეგ, რაც აბდულამაც და მისმა მეტოქემაც აშრაფ ღანიმაც თავი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. პოლიტიკოსთა მოწონების რეიტინგში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ლიდერობს ენდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით. ალასანიას მოწონების მაჩვენებელი 60%-ა, მეორე ადგილზეა პრემიერი ღარიბაშვილი 54%-ით, მესამეზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 51%-ით. პრეზიდენტი მარგოლაშვილი გამოკითხულდა 58%-ს მოწონს. ინდეს დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით მოწონების 45%-იანი მაჩვენებელი აქვს ექს-პრემიერ ბიზინა იმანიშვილს, ამდენივე თბილისის მერს დავით ნარმანიას. გამოხმაურებებს, რაც შეეხება NDI-ის რეიტინგებთან დაკავშირებით, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა თქვა, რომ პოლიტიკურ ნაწილს არ იცნობდა ამ კვლევების, თუმცა ამ კვლევების დემოკრატიის მნიშვნელოვან ნაწილად მიიჩნევდა. რიჩარდ ნორლანდმა ჟურნალისტებთან საუბრისას დღეს თქვა, რომ NDI ძალიან პატივსაცემი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წლებია საქართველოში მუშაობს. ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ თქვა, რომ მისთვის გაუგებარია ის მეთოდოლოგია, თუ როგორ აწარმოებს NDI გამოკვლევებს. გავრკვეველია ესეც, თუ რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესებიო, თქვა მან. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ კი ჟურნალისტებს უთხრა, წინა საარჩევნო პერიოდში არსებულთან შედარებით ჩემი რეიტინგის გაუმჯობესება ვფიქრობ პოზიტიურია, მაგრამ ამაზე მეტი მუშაობა მოგვიწევს, თუმცა თვითმიზანი მაღალი რეიტინგი არ არის, მთავარია მეტი საქმის კეთებაო. მაშველებმა დარიალის ხეობაში აღმოაჩინეს 20 აგვისტოს შემოწირული მეწყრის შემდეგ დაკარგული საქართველოს მოქალაქის გვამი. წყდარი ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. სტიქის დროს საქართველოს და თურქეთის ორი მოქალაქე მშენებარე ჰესის გვირაბში იმყოფებოდა. რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩინეს თურქი მშენებლის გვამი, რომელიც მდინარე თერგის დინებამ რუსეთის ტერიტორიაზე გარიყა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უთარ გურგენაშვილი გარდაცვალების შემდეგ მედლით სამოქალაქო თავდადებისათვის დააჯილდოვა. სამაგალითო, სამოქალაქო თავდადების განსაკუთრებული მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის და სიმამაცის გამოვლენისთვის უთარ გურგენაშვილი დააჯილდოვეს მედლით სამოქალაქო თავდადებისთვის, რა თქმა პრეზიდენტის განკარგულებაში. 21 წლის უთარ გურგენაშვილი გასულთვეს რუსთავში ლეონიდის ქუჩაზე მომხდარ ავტოავარიას ემსხვერპლა, როდესაც მან მცირეწლოვანი ბავშვი გადაარჩინა, სიკვდილს დაადგა, დაიღუპა. კიევში გაემგზავრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო, რათა შეაფასოს, თუ რითი შეუძლია საქართველოს დაეხმაროს უკრაინას.
ნიკონელ გაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ ახალი გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა. გავაანალიზებთ ამ ახალი მონაცემების მნიშვნელობას.
პირველი სამი ყველაზე მოწონებადი პოლიტიკური ფიგურა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენელია: თავდაცვის მინისტრი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა ამ პოლიტიკური ფიგურის რეიტინგმა 7-დან 10%-ით დაიკლო აპრილის კვლევის შემდეგ.
ფაფანყურის სპეცოპერაციიდან 2 წელი გავიდა. ბანკის ხეობაში სახალხო დამცველი და ექსპერტები ჩავიდნენ.
ანკარის მუშაობა უკვე არის დაწყებული, რომელიც მალე გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ერთ-ერთი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ ოფიციალური ვერსია, რომელიც გაჟრერდა თავიდან სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით, არ შეესაბამება სინამდვილეს.
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს პრეზიდენტს ურჩევს მეტი სიხშირით გამოსცეს შეწყალების განკარგულება. ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან ვისაუბრებ საქართველოსში ქველმოქმედების შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ დავითარება უკრაინაში მინსკის შეხვედრის შემდეგ. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვების გმირია ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი ბრენფორდ მარსალისი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოშუ აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ ივლის აგვისტოში ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად კოალიცია ქართული ოცნება კვლავაც წამყვან პოლიტიკურ ძალად რჩება. მაღალი ამავე პოლიტიკური პარტიის ლიდერების რეიტინგის მაჩვენებელიც. პოლიტიკოსი ლიდერების სათავეში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანი ადგას. ოპოზიციური პარტიებიდან კი წამყვან ძალად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სახელდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი პოლიტიკური პარტიებისა და მათი ლიდერების საქმიანობის შეფასებას მოიცავს. საინტერესოა, რომ ამჯერად გამოკვლევის თანახმად თითქმის ყველა პოლიტიკური ლიდერის მოწონების მაჩვენებელმა საგრძნობლად დაიკლო. პოლიტიკოსების სიას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ლიდერობს, რომელიც გამოკითხული 3638 ადამიანიდან უმრავლესობას 60%-ს მოსწონს. ალასანიას რეიტინგში მოსდევენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 94%-იანი მაჩვენებლით, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 51%-იანი მაჩვენებლით. გამოკვლევის შედეგები მედია NDI საქართველოს დირექტორმა კრისტინა უილფორმა გააცნო.
პირველი სამი ყველაზე მოწონებადი პოლიტიკური ფიგურა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენელია: თავდაცვის მინისტრი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა ამ პოლიტიკური ფიგურის რეიტინგმა 7-დან 10%-ით დაიკლო აპრილის კვლევის შემდეგ, ბოლო 4 თვის განმავლობაში.
კრისტინა უილფორის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ აპრილთან შედარებით 5%-ით დაიკლო პატრიარქის მაჩვენებელმაც, ის კვლავაც რჩება ყველაზე პოპულარულ საჯარო ფიგურად. ამ კონტექსტში საინტერესოა პასუხების შეკითხვაზე: უნდა ჩაერთოს თუ არა ეკლესია საარჩევნო კამპანიაში? გამოკითხულთა 73%-ის პასუხი უარყოფითია, ხოლო 16% ფიქრობს, რომ ეკლესია უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. ოთხ ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკურ ფიგურას შორის მოხვდა უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძეც 48%-იანი მაჩვენებლით. 48%-ს მოსწონს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი აპრილის კვლევასთან შედარებით დაკლებულია და 45%-ია. გამოკითხულთა აზრით, პოლიტიკოს ქალებს შორის ყველაზე მეტად მოსწონთ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. მისი რეიტინგის პროცენტული მაჩვენებელი არის 44%.
Of the top 10 political figures,
ყველაზე პოპულარულ 10 პოლიტიკურ ლიდერს შორის მხოლოდ ორია ისეთი, რომლის მოწონების მაჩვენებელიც წინა კვლევასთან შედარებით არ შემცირებულა. ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომლის მაჩვენებელიც გაიზარდა 2%-ით და დავით ნარმანია, რომლის მაჩვენებელიც 4%-ითაა გაზრდილი.
აცხადებს კრისტინა უილფორი. თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ გამოკითხულთა 19%-ს არ მოსწონს პრეზიდენტი მარგველაშვილი, ხოლო 24% აცხადებს, რომ პრეზიდენტის შესახებ ჩამოყალიბებული პოზიცია საერთოდ არ გააჩნია. მოქალაქეებს დაუსვა შეკითხვა, როგორ შეაფასებდით ქვემოთ ჩამოთვლილი ადამიანების საქმიანობას. პირველ ადგილებს რეიტინგში ინაწილებენ საქართველოს პატრიარქი, რომლის საქმიანობასაც ძალიან კარგად აფასებს გამოკითხულთა 66% და კარგად 17%. 24% მიიჩნევს, რომ დავით უსუფაშვილის საქმიანობაა გამოსაყოფი და 15% კმაყოფილია სახალხოდამცველის უჩან ნანუაშვილის საქმიანობით. ცალკეა შეფასებული მინისტრების მოღვაწეობაც. ამ სიაშიც პირველი ადგილი ირაკლი ალასანიას უჭირავს, ის მოსწონს გამოკითხულთა 37%. შემდეგ მოდის ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო 26%-იანი მაჩვენებლით და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე 25%-იანი მაჩვენებლით. რაც შეეხება სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ამ მხრივ პირველ სამ ადგილს ინაწილებენ საქართველოს ჯარი, პოლიცია და ცენტრალური საარჩევნო კომისია. გამოკითხულთა 82% მიიჩნევს, რომ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია ძლიერი პოლიტიკური პარტიის არსებობა. ამ მხრივ ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად კლების მონაწილეების 51% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიაჩნია. კითხვაზე, თუ რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, გამოკითხულთა 82% ქართულ ოცნებას ასახელებს. ენდიეს გამოკვლევას მალევე მოყვა შეფასებები როგორც მართველ გუნდში, ისე ოპოზიციურ პოლიტიკურ წრეებში. გამოკვლევის სანდოვას კვლავას ეჭქვეშ აყენებს ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე.
არ არის გამჭვირვალე ეს პროცესები, რაც შეეხება ქართული ოცნების გადანაცვლებას და ნაციონალური მოძრაობის წინ წამოწევას, ესეც მეფიქრობ ცოტა ხიმილის მომგველია, რადგან თვითმართველობის არჩევნებზე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ ნაციონალურ მოძრაობას და მის კლიან ჯგუფს გაცა შესაბამისი პასუხი.
განაცხადა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ ამ გამოკვლევამ კარგად ასახა ის პრობლემები, რაც ქვეყანაში ბოლო თვეების განმავლობაში დაგროვდა და ამის გამოხატულებაა სწორედ ხალხის დამოკიდებულება და შეფასებებიც.
მოსახლეობა აღიქვამს, რომ მთავრობის პოლიტიკა არის სრულიად უუნარო და არაფრის მომცემი. ეს ძალიან ახლად ჩანს, აქედან გამომდინარეობს ის, რომ მთავრობის პრაქტიკულად ყველა წევრის რეიტინგს აქვს ვარდნა დაახლოებით 10%-იანი. ეს არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი არის გაზრდილი, ჩვენ საკმაოდ კარგად გვქოს გასხმებირებული, ისო ჩვენ გასწრებით ეი მუშაობა დაგჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ნდობა დაგვიწნო და შემდეგ არჩევნები მოვიგოთ.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სურაბ ჯაფარიძემ. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის აპრილის გამოკვლევის სრული ვერსიის ხილვა ენდიაის ვებსაიტზეა შესაძლებელი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადასემას იგივე თემით განვაგრძობთ. მართალია, NDI-ის გამოკვლევები ახალი ხელისუფლების კრიტიკული შეფასების კვალდაკვალ. საქართველოში ზოგიერთ წრეში მიკერძოებულად იქნა მიჩნეული, მაგრამ 27 აგვისტოს გამოქვეყნებული პოლიტიკური რეიტინგი ანალიტიკოსებს გარკვეული დასკვნების გამოტანის საშუალებას მაინც აძლევს. როგორია პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილების შესაძლებლობები ამ ეტაპზე და ვინ ვის გვერდით შეიძლება იხილოს საზოგადოებამ უახლოეს წლებში? ელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მოწონების რეიტინგი კვლავაც აღემატება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მოწონების რეიტინგს. ასეთია მოწინავე პოლიტიკურ სამეულთან დაკავშირებით ბოლო გამოკვლევაში ასახული რეალობა. მომდენო უფრო დაბალ საფეხურზე დგანან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლებსაც კიდევ უფრო დაბალ საფეხურზე ექს-პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და თბილისის მერი დავით ნარმანია მოჰყვებიან. რეიტინგის სათავეში კვლავაც კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დგას. 3000-ზე მეტი რესპონდენტის გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ 42% თავის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ ძალად კოალიცია ქართულ ოცნებას მიიჩნევს, ხოლო 11%-ისთვის ასეთი ძალაა ნაციონალური მოძრაობა. თუ კი NDI-ის წინა გამოკვლევებს გავითვალისწინებთ, პოლიტიკოსთა უმრავლესობის რეიტინგი კლების ტენდენციით გამოირჩევა. ასე მაგალითად, ირაკლი ალასანიას შემთხვევაში კლების მაჩვენებელი 7% ადგენს, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილი სადა დავით უსუფაშვილის შემთხვევაში 10%-იანი კლება იკვეთება. მცირედით, მაგრამ მაინც გაზრდილია გიორგი მარგველაშვილისა და დავით ნარმანიას რეიტინგები. 6%-ით არის გაზრდილი და 25%-ს აღწევს პოლიტიკოსების სიაში მოხვედრილი ბიზნესმენ ლევან ბასაძის მოწონების რეიტინგი. ამ ეტაპზე გამოვლენილი მონაცემები პოლიტოლოგ ვაჟა ბერიძეს უმყარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბების პროცესი მწიფდება და ცვლილებების მომსწრენი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გავხდებით. ანალიტიკოსის გამოთვლით, ერთმანეთს ირაკლი ალასანია, გიორგი მარგველაშვილი და ლევან ბასაძე დაუკავშირდებიან, თუმცა პირველი და მეორე ვერაფერს გახდებიან მესამის გარეშე.
მიუხედავად მოწონებისა, თქვა ირაკლი ალასანიას ფიგურით, ის დამოუკიდებლად თუ გამოვა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც პოლიტიკური ძალის ლიდერად, მისი მაჩვენებელი არ იქნება სახარბიელო, რადგან მას კრიტიკოსი და ოპონენტიც ბევრი ყავს. ასევე მარგველაშვილის თქვათ ვიღაცას მოწონს მისი ინტელექტი, მისი დაუმორჩილებლობა ივანიშვილის მიმართ, მაგრამ ამავე დროს როგორც პოლიტიკური ფიგურა ის არამდგრადია და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია მისი ხედვები და ასე შემდეგ. ამიტომ სერიოზული და პერსპექტიული გაერთიანების შექმნა აზრი მხოლოდ მაშინ ექნება, თუ ამას შეუერთდება ლევან ვასაძე.
ვაჟა პერიძე, ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ ახალი ალიანსი ოპოზიციურ სარბიელზე გათავისუფლებულ ადგილს დაიკავებს, რადგანაც ნაციონალურ მოძრაობას ის ვეღარ აღიქვამს პერსპექტიულ პოლიტიკურ ძალად. ჯერჯერობით ასეთი დასკვნის გამოტანა ნაადრევად მიაჩნია ჟურნალისტ პოლიტიკურ მემომხილველ ირაკლი დაბლიაშვილს. ის შეგვახსენებს, რომ მართალია თვითონ პარტიის მოწონების რეიტინგი 11%-ს არ აღემატება, მაგრამ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების რეიტინგში ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელი 51%-ში ადგენს. ირაკლი დაბლიაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების დაშლის პერსპექტივას სწორედ ნაციონალური მოძრაობის შესაძლებლობებს უკავშირებს. ანუ თუ მოიკრიბა ძალა ამ პარტიამ, კოალიცია არ იფიქრებს დაშლაზე. მაგრამ თუ კი ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნის აუცილებლობა მაინც გაჩნდება, ირაკლი დაბლიაშვილი იქ მთავარ ფიგურად არა გიორგი მარგველაშვილს, არამედ ირაკლი ალასანიას ხედავს.
ფიქრობ, რომ ირაკლი ალასანიას როდესაც ძალებს აქვს იმის პოტენციალი საკუთრივ ხელისუფლებაში არსებულებს, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალად. ფიქრობ, რომ ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი და ეს პროდესალური ძალები არიან რასაკვირველია ცენტრალური ფიგურები პროდესალურ სახელისუფლებო ფაზე.
უკვე ცნობილ სახეებზე მეტ წარმატებას ახალ სახეებს უწინასწარმეტყველებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ის თვლის, რომ მოქმედმა პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკურმა ძალებმა რესურსი აშკარა დამოწურეს.
ლაპარაკი ახალ კონცეფციალურ ხედვაზე, ანუ სახელმწიფოს მართვაზე, ახალ რაღაცაზე. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმ ძალასთან, თუ იმ პიროვნებასთან, რომელიც გარშემო გაერთიანდება ეს ძალა, თუ რა ხედვებს და რა ფასეულობებს შესავაზებს ამომხელოს. სიმართლე გითხრათ, ეს უკვე მოკიჭრა, ეს ქართული ოცნების ნაპირებები და ნაციონალური მოძრაობა კიდე, ნუ საერთოდ მოაბეჭდა ხალხს თავი და აქედან გამომდინარე ეს უკვე ცოტა არ იყოს რაღაცაი გულაცხოვებად აი ამ ამომხელების ძალიან დიდ ნაწილს.
მაგრამ ვიდრე ახალი სახელები და სახეები გამოჩნდებიან, კორნელი კაკაჩიას აზრით შესაძლოა პოლიტიკურმა ძალებმა კვლავაც სცადონ, რომ ისარგებლონ კათოლიკოს პატრიარქის უზომოდ მაღალი რეიტინგით. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით პრობლემა ის არის, რომ ამ ნიშის დაკავებას პროდასავლურზე მეტად პრორუსული ძალები შეძლებენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ქვედანაყოფის რაოდენობა ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში განახევრდა, თუმცა მისთვის დაკისრებული რთული და საპასუხისგებლო ამოცანები არ კლებულობს.
მოხდა პირდაპირ შეტევა ბაზაზე, სადაც ჩვენმა ჯარისკაცებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგე თავისთავად სტადია.
სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის მისიაზე, ყოველდღიურ საფრთხეზე, ზელაპარაკობს საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი ჯონი ტატუნაშვილი. უსმინეთ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს, თბილისის დროით 19:05-ზე, ციხშირაზე FM 107.4.
თბილისის დროით 19:18-ზე, რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. ორი წელი გავიდა ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან. საქმე ამდრომდე გამოუძიებელია. მუშაობა დაასრულა საზოგადოებრივმა კომისიამ, რომელიც ახლა დასკვნას ამზადებს. სპეცოპერაციის ორი წლის თავზე პანკისის ხეობაში სახალხო დამცველი და ექსპერტები ჩავიდნენ. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს კახეთიდან.
ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმეზე სპეციალურად შექმნილმა საზოგადოებრივმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა, თუმცა მისი გასაჯაროება ჯერ არ მომხდარა. როგორც პანკისის ხეობაში ვიზიტით მყოფმა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, კომისია დასკვნას ამზადებს, რომელიც საზოგადოებას მალე წარედგინება.
მიღებული გვაქვს საკმაოდ ბევრი დოკუმენტი, საკმაოდ ბევრი ახსნაგადმარტება და მასალა იმისთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ მომზადდეს უშუალოდ ანგარიში. ანგარიზე მუშაობა უკვე არის დაწყებული, რომელიც მალე გახდება საზოგადოების ცნობილი. ერთ-ერთი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ ოფიციალური ვერსია, რომელიც გაჟრერდა თავიდანვე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით, არ შეესაბამება სინამდვილეს.
მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი კომისიის დასკვნა მზადების პროცესშია, სახალხო დამცველი ცალკეულ თემებზე უკვე ლაპარაკობს. უჩან ანუაშვილის ინფორმაციით, საზოგადოებრივი კომისიის პირველადი შედეგების მიხედვით ირკვევა, რომ ლაფანყურის ოპერაციას ისევის ადამიანები იძიებენ, რომლებმაც საქმე ერთხელ უკვე გამოიძიეს. ამას ომბუდსმენი დაუშვებლად მიიჩნევს.
სახეზეა რომ გამოძიება არის გაჭიანურებული ძალიან და საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია გამოძიების ეტაპების შესახებ და რეალურად ყველა იგივე ორგანო აწარმოებს გამოძიებას რომელიც თავიდანვე აწარმოებდა გამოძიებას ანუ პროკურატურის ნაცვლად ყველა შინაგან საქმეთა და სამინისტრო აწარმოებს გამოძიებას და გამოძიებაში არიან ჩართული სპირები ის თავიდანვე იყვნენ ჩართული გამოძიებაში
ლაფანყურის სპეცოპერაცია 2012 წლის 28 აგვისტოს გვიან ღამით დაიწყო და ის მსხვერპლით დასრულდა ოპერაციიდან ორი წელი გავიდა და გამოძიების ოფიციალური შედეგები საზოგადოებისთვის ამ დრომდე არ არის ცნობილი. როგორც სოფელ დუისის მკვიდრი ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 21 წლის ასლან მარგოშვილის მამა და თამარ მარგოშვილი ვარაუდობს გამოძიების ოფიციალური შედეგები რეალურად ცნობილია, თუმცა სახელმწიფო უწყებებს მისი გამჟღავნება არ სურთ.
გამოძიებული გვიდებს, რომ გვეუბნებიან, ელოდებიან იმის პრეზიდენტის ბრძანებას, რომ გამოქვეყნდეს. და დღესდღეობით ჩვენ ასე ვიცით რომ ამ ამბის გამოქვეყნება ლაფანყურის ამ სპეცოპერაციის გამომზეურება საერთოდ საქართველოს ხელისუფლების ჩვენი ქვეყნის იმიჯის შემლახველია ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებს ეწინააღმდეგება და ეხლა ხო არიან ჩამოსული პოლიტოლოგები გვაქვს ეს შეკითხვები მართლაც რაშია საქმე რატომ არ ხდება ამისი თუ კი გამოძიებულია და დევს თაროზე კი არ უნდა შემოტონ უნდა გამოაქვეყნონ უნდა დავწმუნდეთ და უნდა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი
სპეცოპერაციის საქმეზე შექმნილი საზოგადოებრივი კომისიის წევრია ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილიც. ის სახალხო დამცველთან ერთად პანგის ხეობაში იმყოფებოდა. მისი განცხადებით, ახალ ხელისუფლებას ამ საქმის გამოსაძიებლად პოლიტიკური ნება არ აქვს.
არც წინა ხელისუფლებას, არც დღევანდელს, შემდეგ გასაკვირად, არც კრემლის მესვეურთ არ გამოუჩენიათ სურვილი ამ საქმის გახსნით. და ალბათ ისევ საზოგადოების აქტიობა იქნება აუცილებელი რომ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი
საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ლოპოტის ხეობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია 2012 წლის 28 აგვისტოს დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სპეცოპერაცია ლაფანყურის დღიდან 5 ახალგაზრდის გადაცებას მოხდა. არსებული ცნობებით ახალგაზრდები 26 აგვისტოს დაიკარგნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ირწმუნებოდა რომ შეიარაღებულმა ჯგუფმა საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა და ახალგაზრდები მძევლად აიღეს. ყანა სპეცოპერაციაც ამის შემდეგ ჩატარდა. სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან ორი წლის შემდეგაც სიმართლე ჯერ კიდევ დაუდგენელია.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილი. განაგზავნოთ გადაცემას. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს პრეზიდენტს ურჩევს მეტი სიხშირით გამოსცეს შეწყალების განკარგულება, რომელიც წინა წლების პრაქტიკის მიხედვით ხშირად ემთხვეოდა რელიგიურ თუ საერო დღესასწაულებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ასევე მიიჩნევენ, რომ ცვლილება უნდა შევიდეს შეწყალების წესში და სავალდებულო გახდეს პატიმართან გასაუბრება. უფრო მეტს, მესამე სექტორის წარმომადგენელთა ინიციატივისა და შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის პოზიციის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის მსჯავრდებულთა დახმარების ცენტრისა და ახალგაზრდები ახალგაზრდობისა და მომავლისათვის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ, რომელიც 2014 წლის 27 მარტს გამოიცა, აძლევს საშუალებას პრეზიდენტს მეტი სიხშირით შეიწყალოს პატიმრები. მსჯავრდებულთა დახმარების ცენტრის დამფუძნებლის მამუკა ტუსკაძის თქმით, 2012 წლის ოქტომბრამდეც კი უფრო ხშირად გამოიცა მოდა შეწყალების განკარგულება.
მაშინაც კი ვიცოდა პატიმრებმა, ვიცოდი ჩვენ მართლმოქმედ დამცველებმა, ოჯახის წევრებმა, რომ მინიმუმ რელიგიურ დღესასწაულებზე და დიდ საერო დღესასწაულებზე წელიწადში 5 ან 6 ჯერ იყო შეწყალება. ბოლო 6 თვე არის ხოლმე ერთხელ ჩატარდა შეწყალების კომისია, ისიც გაუთვალისწინებელი არარელიგიურ და არა საერო დღესასწაულზე 31 ივლისს ციტადათ ამის შესახებ.
მამუკა ტუსკაძის თქმით, ასევე უნდა შეიცვალოს პატიმართა შეწყალების სტანდარტიც. რომელიც მოქმედი წესის მიხედვით არ ითვალისწინებს პატიმრებთან ინდივიდუალურ გასაუბრებას.
შეჩედის განცხადება კომისიის აპარატში ამა თუ იმ მსჯავრდებული შეწყალების შესახებ იყოს თითოეული მსჯავრდებული გამოკვლეული ფსიქოლოგების და კომისიის აპარატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მეტი ჩართულობით. პრაქტიკულ ანუ ციხეში შეხსნა მათი პოტენციურ ასამთავრობო მსჯავრდებულთან გასაუბრება არ ხდება მათი ფსიქოლოგიის და მათი ტიპაჟის შესწავლიდან გამომდინარე.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ კრიტიკის პასუხად შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად კორიძე ამბობს, რომ შეწყალების განკარგულების გამოცემა პრეზიდენტის დისკრეციაა და ის მაშინ იღებს გადაწყვეტილებას, როცა საჭირო თვლის. რაც შეეხება განკარგულების გამოცემის სიხშირეს, ზვიად კორიძე მიიჩნევს, რომ ამ კუთხით პრეზიდენტის კრიტიკა უსაფუძლოა, რადგანაც ტემპი მაღალია.
იმაჩნია, რომ 7 თვის განმავლობაში 4 შეწყალების აქტი, ეს საკმაოდ დიდი ოდენობაა, მითუმეტეს თუ იმასაც გავითვალისწინებ, თუ მოქალაქეთა მშავდებულთა რა ოდენობა შეიწყალა პრეზიდენტმა. ასე რომ მიბმა რაიმე საერო ან საეკლესიო დღესასწაულებთან და მსგავს თარიღებთან ას პრეზიდენტს მიაჩნია მართებულად, თავად შეწყალების ბუნება არის სიურპრიზი, ის უნდა მიიღონ როგორც წყალობა პრეზიდენტისგან მჟავრდებულებმა და აქ მუდმივი მოლოდინი რო აი კალენდარულ რაღაც გრაფიკში შეწყალების პროცესი სწორი არ იქნება.
შეწყალების როგორი პრაქტიკა იყო მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს? შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ შეწყალების წესის შესახებ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში ჩაწერილი იყო, რომ შეწყალების კომისია იკრიბება წელიწადში ორჯერ.
მაგრამ სიტყვიერი მოლაპარაკებით ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თუ ჩავთვლი, რომ ჩავატაროს ხდომა, ქნემას მივმართავდი ხოლმე წერილით და ის ყოველთვის ადებდა დადებით რეზოლუციას. დღესასწაულები, ეს იქნებოდა რელიგიური თუ ცივილური, ამიტომ ჩვენ წელიწადში პრინციპში ვატარებდით 5 ხდომას.
რაც შეეხება იმ პატიმრებთან ინდივიდუალურ მუშაობასა და გასაუბრებას, რომლებმაც პრეზიდენტ შეწყალების მოთხოვნით მიმართეს, ამასთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად კორიძე ამბობს, რომ ამგვარი პრაქტიკის შემოღების წინააღმდეგია, მით უფრო რომ მოქმედი მექანიზმი პრაქტიკულად გამორიცხავს არასამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას.
არის ძალიან ბევრი მექანიზმი, ეს არის ის განცხადება, რომელიც მოდის თავაში მჟავრდებულისგან, ეს არის საქმის მასალები, რომელსაც ეცნობა კომისიის წევრები, ეს არის ის დახასიათება და სხვა ტიპის ცნობები, რომლებიც მოდის საპატიმრო დაწესებულებიდან, ეს არის ახსნა თავად მჟავრდებულის მხრიდან, თუ როგორ გაიაზრა მან თავისი დანაშაული და რატომ მიიღებს ის დღეს გადაწყვეტილებას, რომ მიმართოს პრეზიდენტ შეწყალებისთვის.
კიდევ ერთი ინიციატივა, რომლითაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა პრეზიდენტს მიმართა, შეეხება წინა ხელისუფლების პირობებში პატიმრებისათვის გაფუჭებულ პირად საქმეებს. მშავრდებულთა დახმარების ცენტრის დამფუძნებლის მამუკა ტუსკაძის განმარტება.
არ გაითვალისწინა 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე ეგრეთ წოდებული ნარუშენია დარღვევა პირად საქმეში ყველა მშავრდებულს უწევია და ის მოყვება ის საქმე, ჯერ არ შეუწყვეტდებულება არ მიუღიათ იმ საქმეების გაუქმების შესახებ, ამიტომ ის საქმე მოყვება მათ დღემდე და დღეს კომისია ახედავს მასალებს, ნახავს მათალია ხმაურისთვის ან რაღაც აი უფლების შიმშილისთვის, უფლების გამოხატვისთვის, უფლების მოთხოვნისთვის მშავრდებულს უწევენ დარღვევებს.
ეს იყო მამუკა ტუსკაძე, თუმცა მის პასუხად შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად კორიძე ამბობს, რომ 2012 წლიდან ლამის 2 წელი გავიდა, შეიცვალა ციხეების ადმინისტრაციები, სასჯელ აღსულების სისტემის ხელმძღვანელობა და შესაბამისად შეიცვალა მიდგომა მშავრდებულების მიმართ. თუმცა ზვიად კორიძის თქმით, საპატიმროებიდან მიღებული დადებითი დახასიათება ლავრჩება შეწყალების ერთ-ერთ მთავარ პირობად.
რაც შეეხება იმას, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე იყო თუ არა ესა თუ ის პატიმარი განსაკუთრებული პრესინგის ქვეშ და დღეს ეს მის დახასიათებაში აისახება, გასაგებია, რომ მე ასეთი დახასიათება არ მინახავს. უკვე 8 თვეა ვარ კომისიის წევრი, მე ძირითადად ვიღებ დახასიათებას, სადაც მშავრდებულები ხასიათდებიან იმაჩვენებლებით, რომლებიც სწორედ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მათ გამოიჩინეს.
ამობს ზვიად კორიძე, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ საქართველოში ქველმოქმედების შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, შევესწებით გავარკვიოთ რა ვითარებაა უკრაინაში მინსკის შეხვედრის შემდეგ. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვების გმირია ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი ბრენფორდ მარსალისი. ეს ყველაფერი ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში, ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის მეორე ნახევარში. მანამდე მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ამასობაში საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
Ukraina აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარისკაცები და ჯავშან მანქანები ქვეყნის აღმოსავლეთში შედიან. Ukrainis თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა Andrei Lisenkom დღეს თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცების ჯგუფმა ჯავშან მანქანებით გადაკვეთა Ukrainis საზღვარზე და ქალაქ Ambrosiskaში შევიდა. Ukrainis პრეზიდენტი Petro Poroshenko ამბობს, რომ დაიწყებს მუშაობა ცეცხლის გადაუდებელი შეწყვეტის გეგმაზე, რომელიც მიმართული აღმოსავლეთ Ukrainaში მშვიდობის მისაღწევად. Poroshenkom ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტ Vladimir Putin-თან შეხვედრის შემდეგ Minsk-ში. Poroshenkom 2 საათიანი შეხვედრა Putin-თან დაახასიათა, როგორც მძიმე და რთული, მაგრამ დასცინა, რომ ყველა მხარემ გამონაკლისის გარეშე მხარი დაუჭირა კიევის სამშვიდობო შეთავაზებებს. Pakistanis პრემიერ-მინისტრი Nawaz Sharif ამბობს, რომ გადადგომას არ აპირებს მიუხედავად ქვეყნის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციებისა. Ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი Abdulla Abdulla ბოიკოტს უცხადებს შემოწმების პროცესს, რომელიც ტარდება 14 ივნისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. გაეროს წარმომადგენლობამ სთხოვა მის მეტოქეს Ashraf Ghani-ს, რომ მასაც გამოეწვია თავისი დამკვირვებლები ბიულეტენების გადათვლის პროცესისგან, რასაც Ashraf Ghani დათანხმდა. პოლიტიკოსთა მოწოდების რეიტინგში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ლიდერობს NDI-ს დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით. ის პირველ ადგილზეა 60%-ით, მას 54%-ით მისდევს პრემიერი ღარიბაშვილი, მესამე ადგილზე კი 51%-ით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილია. შეიძლება დარიალის ხეობაში აღმოაჩინეს 20 აგვისტოს ჩამოწოლილი მეწყის შემდეგ დაკარგული საქართველოს მოქალაქის გვამი წედარი ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. კიევში გამგზავრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. ის უკრაინაში ვიზიტის შედეგად გადაწყვეტს კონკრეტულად რა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს საქართველოს უკრაინელ ხალხს. სერგენკომ განმარტა, რომ განიხილება სპეციალისტების გაგზავნა, მედიკამენტებით დახმარება და უკრაინაში დაჭრილების საქართველოში გადმოყვანა მათ სამკურნალოდ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის თემაა ქველმოქმედება საქართველოში. რა აბრკოლებს საქველმოქმედო ფონდების მუშაობას? რა როლი აქვს მარკეტინგულ ნაბიჯებს თანხის მოზიდვის საქმეში და რატომ გახდა საქართველოში პოპულარული ყინულიანი წყლის თავზე დასხმის საერთაშორისო აქცია? ამ და სხვა საკითხებზე სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ ლევან ღამბაშიძე, საქველმოქმედო ფონდ ბორანის თანადამფუძნებელი, ბორის კიკნაძე, საქველმოქმედო ფონდის We Help-ის დირექტორი და ირაკლი ვაჭარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება, მოისმინეთ დისკუსია.
ჩვენ დავაესწრით 2013 წლის სექტემბრიდან. იქ დამოყოლებული ჩვენ ვატარებთ სხვადასხვა აქტივებს, თუმცა მსგავსი აქტივობა მაშინ არ მოყოლია. დღესდღეობით 160,000-ზე მეტია, ისიც დღეს დილის შედეგებიც არ მინახავს, ისე გამოვედი. ალბათ მთავარი შედეგი და მიზეზი ამისა იყო ეს პოპულარული ვიდეო, რომელიც სულ რაღაც 6 დღეში ისე გავცადა მთელ საქართველოში, რაცაც ვიწყებდი ჩვენ ამ აქციას, ჩვენ საველოდებოდით.
Ice bucket challenge.
Dear. Და სწორედ ამან გამოიწვია პოპულარობის გაზა საქართველოში, თორემ როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივ აქციებს თუ ის კარეთ არ გააპიარა, საზოგადოებაში მსგავსი გამოხმავება აზოს არ მოყვა როგორც წესი.
სირთულეებზე ვთქვათ, მოდით ლევან, თქვენ გაქვთ ხანგრძლივი გამოცდილება ასევე საქველმოქმედო საქმიანობის. რა არის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ქველმოქმედების განხორციელების დროს?
მე მგონი რომ მაინც ისტორიულად ჩამოყალიბდა რაღაც ღირებულებებთან არის დაკავშირებული ქველმოქმედება პირველ რიგში და თუ ჩვენ ვიტყვით რომ კულტურის ნაწილი უნდა იყოს წესი და რიგი, ანუ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ფონდებით ასე ვთქვათ რომ შევქმნათ ქველმოქმედება და დავამკვიდროთ ის ქართულ კულტურაში როგორც ერთ-ერთი ღირებულება, სამცხო ჯეჯრო ესე არ არის, ანუ ადამიანები არ არიან ძალიან ხშირად ერთმანეთისთვის ხელის გაწვდის მომხრენი, ამას არაკეთებდნენ საუკუნეების განმავლობაში. ბმა არ იყო, ჩვენ არ გვაგზარდეს ისე რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, პირიქით ჩვენ თუნდაც ის ომის გამოცდილება ან საბჭოთა კავშირის გამოცდილება მაინც ყოველ ერთმანეთის მიმართ რაღაც ტრულად დამოკიდებულების ფონი შეიქმნა. შესაბამისად მე მგონი რომ ჯეჯობით რასაც ვიმკით, ანუ ადამიანები რომ არ ქველმოქმედებენ დიდი სიამოვნებით, არის იმას დამოკიდებული, ჯეჯობით ქველმოქმედება არ არის ჩვენი კულტურის ნაწილი.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას თუ რა გვეხმარება ქველმოქმედებაში, ანუ იდენტობა ძალიან და ეხმარა საპატრიარქო. იმიტომ რომ საპატრიარქომ გაგვეკეთა ეგრეთ წოდებული ნეგატიური პიარი, რაცაც დაგვიშალა ჩვენ ქველმოქმედება და მე ვფიქრობ ეს იყო ერთ-ერთი ის გარდამტეხი მომენტი, როცა ადამიანებმა გააცნობიერეს საქართველოში თუ რა არის სიკეთე და ვის აქვს სიკეთის კეთების უფლება და გაჩნდა ესეთი ტერმინიც კი სიკეთის კეთების მონოპოლია, ქველმოქმედების მონოპოლია. და ამის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ჩვენც რაღაცები. პირველ რიგში ის, რომ ჩვენმა ბევრმა კოლეგა ორგანიზაციამ გამოგვიხატა მხარდაჭერა და ამას შესაძლებლობა მოგვცა უფრო ვთქვათ ღიად გვემუშავა.
თავშესაფრის საშუალებას
გულისხმობთ. კი, კი. და ამის შემდეგ მე ვფიქრობ რაც მე დავაკვირდი ჩემი ანუ ჩემი გამოცდილება პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ნდობა. აი მაგალითად ვიჰალბჯი მოაგროვა არნახული მასშტაბის შემოწირულობა ყოველგვარი სატელევიზიო რეკლამების და ტელემარათონების გარეშე. ხო თუ ეს ორგანიზაცია ჯგუფი გამართლებს იმ ნდობას განსაკუთრებით იმ თანხას რომელიც თან ფონდს მიმართა, ბუნებრივია ყველა ადამიანი ვინც თანხა გადაურიცხო მომავალ ჯერზე კიდევ უფრო მეტი სიხარულით მიიღოს მონაწილეობას. აი იდენტობა მაგალითად რაც მოაგროვა ფული თავშესაფრისთვის, ყველაფერს ჩვენი და საკუთარი ეს რესურს დავამატეთ და რადგან ის თავშესაფარი ვერ გახსენით, დავეხმარეთ მოხუცებულთა თავშესაფარს, რომელიც ასევე ფუნქციონირებს მხოლოდ შემოწირულობებზე. უსახკარო მოხუცებისთვის არის გახსენეთ თავშესაფარი. ქალბატონ მარინა ბორშიკოვას მიერ. ანუ ესეთ
გაქვს ალტერნატიული იდეები იგივე.
კი, ეხაც გვაქვს, ეხლა გეტყვით.
არ დაყვარო წყალი ხო, მიაწოდე წყალი.
კი, აქაც ესეთი რამ ყანუ ჩვენ ჩავთვალეთ, მე მივიღე რამდენიმე გამოწვევა. და ჩავთვალე რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა წავსულიყავი ამ თავშესაფარში და მეკითხა რა სჭირდებოდა და იქ ჩვენ გვითხრეს რომ ზაფხულის განმავლობაში მხოლოდ 9:30 საათით მიეწოდებათ სახკარლებს წყალი ამიტომ ჩვენი იდეა იყო რომ მოგეგროვებინა ფული მე გადავიღე ფოტო გავყიდე ეს Facebook-ზე საქველმოქმედო მიზნებით და ამ შემდეგ სხვა ადამიანები თავისით წერენ აღარ დამჭირვები არავის თხოვნა და ერთი წყლის დისპენსერი უკვე მივიტანეთ კიდევ ველოდები იმედი მაქვს კომპანია Beko და ასევე საპატრიარქო რომელიც თქვით გამოვიწვია აქციაში იმიტანენ დისპენსერს, იმიტომ რომ სულ 3-4 დისპენსერია საჭირო 150-მდე უსახკაროსთვის.
ბორის, თანხა უკვე შემოსულია დასახელდა. თანხა როგორ ანაწილებთ რა პრიორიტების მიხედვით, იმიტომ რომ Ice Bucket Challenge ქონდა სხვა ტიპის აქცია, თქო სხვა კონკრეტულ დაავადებაზე იყო მიმართული. თქვენს ვებსაიტზე სულ სხვა დაავადებების ჩამონათვალი გვხვდება კონკრეტული ბენეფიციარებისა. როგორ შეთავსდა საერთოდ ეს ორი კამპანია ერთმანეთთან და თქვენ პრიორიტეტებში ეტაპებში რა წერია, ვის ვეხმარებით, რა თანხის ოდენობით და როგორ?
თანხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, თანავე და განანწილებია ვთქვათ მოსახლეობას, თუმცა უმეტესობა თანხა რა თქმა უნდა განანწილა ისო ბენეფიციარებზე, ასევე ფონდი შემოვიდა. ის თანხა რა შემოვიდა ფონდის ანგარიშზე, ჩვენ გეგმავთ ჩავატაროთ კიდე სხვა აქტივობები, რათა გავზარდოთ ცნობადობა ქვემოქმედების დონე საქართველოში და რა შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი ჩავდოთ ამ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ საზღვარგარეთ.
როგორ აი ახლა რა გაქვს დაგეგმილი?
რაც შეეხება ახლა მომავლის აქტივობებს, ეს იქნება მარათონი, რომელსაც ვატარებთ საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან ერთად. ეს იქნება ასევე დიდი კონცერტი ფილარმონიაში კანადელი პროდიუსერების მიერ, რომლის დეტალებიც ჯერ აღმოვედება. და ასევე იქნება სხვადასხვა ვიდეოები მსგავსი სახის უბრალოდ სოციალური კუთხით. ასევე ის თანხა მოხმარდება ბენეფიციარებს, უყიდოთ მათ წამლები ან შოუთ, რაც ზოგიაც რაც მცირე თანხა აკლდება ოპერაციაზე უშუალოდ ჩვენი თანხებიდან გადაურიცხოთ და რაც მთავარია, ჩვენ კვლავ გავაგზავნოთ მუშაობას, რომ რაც შეიძლება გამჭვირვალე ვიყოთ და რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი ჩავთოთ და გავზარდოთ ცნობადობა და აი შავილაკები რაც ჩვენ აქამდე ქონდა საქართველოში ამოვავსოთ. ეს იყო დოკუმენტაციების არსებობა, ეს იყო თქვა ის იმწყავების არსებობა, საიდან შეიძლება თანხის გადარიცხვა. ასევე გეგმავთ სხვადასხვა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ესეთსაც კვლავ დაგჭირდება ჩვენ მცირე სახსრები, ამასაც მიმართავთ. და ეს ახალი ტექნოლოგიები თვლით რომ იმ თაობას წარადგება სწორედ რომელიც მონაწილეობს ამ აქციაში. ანუ ახალ თაობაზე გვინდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომ თუ ჩვენ ვეცვლით წინა თაობების მიდგომას კონკურენტებისადმი, ფლეთომ შესაძლებელია სწორედ ახალგაზრდებმა გამოიჩინონ ინიციატივა და შეცვალონ მომავალში.
ბორის, მინდა გითხოთ თანხის რაოდენობა, ასე თქვა, აი როგორ მერყეობს და მე ლევან თქვენთან მექნება შეკითხვა, ვინ ჩადის უფრო მეტად ქველმოქმედებას საქართველოში, თუ შეიძლება ესე დიდი კორპორაციები, კომპანიები, ინდივიდები?
რა შეეხება თანხის შემოსვლას, ანუ უმეტესი შემოწეული თანხა მერყეობდა 10-დან 20 ლარამდე, ასე შეგროვდა ეს თანხა. რაც უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობისაა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 10,000-ობით ადამიანი ჩაერთო ამ აქციაში. ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, როდესაც კომპანიები და კორპორაციები ერთვებიან ჩვენ საქონლო აქციებში, თუმცა იმედია, რომ ამ ესეც შეიძლება და სოციალური პასუხისმგებლობის დონე კომპანიებში აიმალებს და ეს არ იქნება მხოლოდ დამოკიდებული ევროკავშირთან დაფუძნებული ხელშეკრულების გამო, არამედ თავად ცნობადობა გაიზრდება ამ ადამიანებში.
რაც შეეხება ქველმოქმედებას, ჯერ ძალიან ბევრი სფერო არის ის, რაც შეიძლება ჩაითვალოს ქველმოქმედების თარგეტად. საქართველოს ძირითადად არის ხოლმე მკურნალობაზე, ვთქვათ ეკლესიის აშენებაზე და დევნილების დახმარება. სიტყვაზე ძალიან ეს ბანალურად, რომ ვთქვათ სამი დიდი სფერო, რაზეც ყველამ ვიცით, რომ თანხები აუცილებლად საჭირო ყოველთვის, მაგრამ სამწუხარო არის რომ ქვემოქმედება იშვიათი თარიღი მიმართო მაგათთან განათლებაზე ხო ანუ არავის არ უშლის ხელს არც ერთ კომპანიას რომ სტიპენდიები დაასახელოს და გასცეს წელიწადში რამდენიმე სტუდენტისთვის წარჩინებული სტუდენტისთვის გაუშვას საზღვარგარეთ ანუ საქართველოს და უფინანსოს განათლება ამ ხრივ ძალიან ცოტას ფიქრობენ ხოლმე ამიტომ ამ ძალიან კარგი იქნება თო ნომალში ცოტა გაფართოვდება თვითონ ის ჯგუფი რასაც უნდა იქნას მიმართული ქვემოქმედება და რაც შეიძლება თვითონ ვინ არის ქვემოქმედი we help ma ჩემმა ბორანმა ირაკლის წამოწყებამას თავის დროზე აჩვენა რომ თვითონ მოქალაქეები უკვე მზად არიან იმისთვის რომ თვითონ გახდნენ ქვემოქმედები ანუ ამისკენ არის მიმართული მთელი ეს აქცია და ეს არის ძალიან კარგი და დარწმუნებული ვარ მომავალში ვინც დღეს ქვემოქმედა ამ აქციის ფარგლებში ის მომავალში აუცილებლად დარჩება ამის ამ საქმის ერთგული ნდობის საკითხი წამოწია ბორისმა და ზუსტად ეს არის რამოდენიმე ორგანიზაცია მიიღო მთელი ნდობა თავის თავზე და პლუს ეკლესია ძირითადად ამ ორმა თქვა წარმატებულმა პიროვნებებმა ასე თქვა ეკლესიამ გადაინაწილეს თავის თავზე აიღეს ქვემოქმედის სტატუსი და ისინი იკრებენ ხოლმე თავის გარშემო ნებისმიერ თითქოს მათ მიერ წამოწყებული საქმიანობა არის ზუსტად ისინი ასახელებენ სადმე ეკნას სასული ფული და კორპორაციები ჩვენ ვიცი ძალიან ბევრი ორგანიზაცია და პერიოდულად რომ ეწყობა ხოლმე თქვა კონცერტები აქციები იქ გამოჩნდებიან ხოლმე დიდი მაგნატი კორპორაციები ბანკები ბენზინგასამართ სადგურები თუ კომპანიები სხვა რომელსაც დიდი ფული გააჩნიათ და ესე ძალიან გულ უხვად გასცემენ ხოლმე დიდ თანხებს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის და
ირაკლი ძნელია ხოლმე დაყოლიება კომპანიებისა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ხა ინდივიდუალურად ეს აბსოლუტურად კეთილი ნების ამბავი იქ ცოტა სხვაგვარად არის ხო საქმე როცა კომპანია ხარ დიდი კორპორაცია
კორპორაციებს როგორც ჩანს საქართველოს შეჯერობით არ გზნობა საკმაოდ ზეწოლას საზოგადოების ხრიდან და ბუნებრივია კორპორაციებს არაც უკეთ ის რაც აწუხებთ ადამიანებს ხო სინდისი ნამუსი მორალი ეს არის ადამიანური რამ ამიტომ მე ვფიქრობ საჯაროდ მნიშვნელოვანია ამ კორპორაციებისთვის ეს შეხსენება იმისა რომ მათ აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა რადგან ინდივიდუალურად მე მხოლოდ თანხას ის ადამიანს შემომწიროს ვინც მე მიცნობ და მენდობა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ვიწროა მაშინ როდესაც ამ ადამიანების შემოსავალი არაფერი იმასთან შედარებით რასაც დიდი ბანკები და დიდი სავაჭრო ასე ვთქვათ ფირმები ფლობენ საქართველოსში მქონებასთან შედარებით და მნიშვნელოვანია სწორედ მათ აიღონ პასუხისმგებლობა ინდივიდუს პასუხისმგებლობა არევალებად ეს არის კეთილინება განსხვავებით კორპორაციებს ცებისგან რომელთაც აქვთ პასუხისგებლობა დაეხმაროს ხო იმიტომ რომ ისინი ფულს აკეთებენ იგივე თემებში.
ქველმოქმედება არის უჩინარი საქმიანობა თუ პირიქით რაღაც პიართან დაკავშირებული თუ იგივე აი ამ კამპანიამ ეხლა რომელსაც ბორისი ხელმძღვანელობს ასე ვთქვათ აჩვენა რომ ადამიანებს უხარიათ კიდევაც როცა ისინი ჩნდებიან როგორც ქველმოქმედები.
მოკლედ გეტყვით მე ანუ დასავლეთში ქველმოქმედება და საერთოდ ჩერეთ საქმიანობა არის პროფესია. ამის არის სპეციალური ორგანიზაციები, ეს არ არის საიდუმლო საქმიანობა, ეს არ უნდა იყოს რაღაც ყველაზე ჩუმად დადგაი არის ამბავი ქველმოქმედება არის ბიზნესებისთვის ერთგვარი ხერხი რომ მათ გადასახადები მიმართონ თავისი სურვილის მიხედვით ანუ ეს მთელი ფილოსოფია ეს არ არის მარტო სიკეთის კეთება ეს არის ძალიან პრაგმატული რა
ყოველთვის მე ჩემნა თქვა გამიკეთებინა ბოლო საქმე და თავისი გზით წასულიყო თუმცა მას შემდეგაც უშუალოდ როგორც ორგანიზაცია დაუფუძნდით და დავინახეთ 10 თვის განმავლობაშია ხალხის აქტივობა იყო ასეთი მასიური მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა გააკეთო. მიუხედავად იმისა, რომ ელდენ კარგი ტექნოლოგია ან სერვისები უნდა შეესთავაზო, აუცილებელია გარკვეულწილად PR-ის ელემენტების გამოყენება მით უმეტეს იმ საზოგადოებაში, სადაც ამის ცნობადობა და ამის დაბალი დონეა. იმისთვის, რომ პირველ რიგში გაზარდო და შემდგომ უკვე ალბათ იმედის თვალით შეხედო მომავალზე, რომ მომავალში მსგავსი, თქვათ, PR-ი და ხრიკები მარკეტინგული რედაქტორებად და ადამიანები უშუალოდ ჩაერთვებიან და უანგარო იქნება ეს ყოველივე. დიდი მადლობა მინდა გადავხო ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა. აუცილებელი არის ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ან წყალი გადაგესხათ მათ, ან უბრალოდ ჩაგერცხათ. თავად იყო თანამონაწილეობის ელემენტები, გაზიარების იმ თქვათ ტკივილის და იმ საჭიროების, რაც ხალხს გააჩნია, იმ თუნდაც ჩვენ ბენეფიციარებს, ან თუნდაც ALS დაავადებულ ადამიანებს. და სწორედ ეს დავინახეთ და ალბათ იმედი გამოჩნდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით და რაღაც შევცვალოთ დადებით ისგან.
ცირე კომენტარი უბრალოდ ამ გამოჩენას რაც შეეხება წყლის გადასხმა ადამიანებმა დაიწყეს ცოტა უფრო ადრე ვიდრე ის გახდებოდა ცნობილი მაგრამ როგორც კი ზუკერბერგმა გამოიწვია ბილ გეიტსი წავიდა პირამიდასავით მე ჰოლივუდში მოხვდა ჰოლივუდიდან ჩვენ როგორც ვთქვა პერიფერია სიტყვაზე ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენთან ჩამოვიდა რამოდენიმე დღე შესაქცია მაგრამ ძალიან კარგად იგზნობოდა ჩვენი ვარსკვლავები როგორ ელოდებოდნენ იქაური ვარსკვლავებმა როგორც გადაიხსნეს პოლიტიკოსებმა დაიცადნენ და როგორც კი ბუშმა გადაიყვანა მანამდე იყო ყველა გამოწვეული მაგრამ როგორც აი ბიონსემ გადაისხა აქ ქართველმა ბიონსემაც გადაისხა იქ ბუშმა გადაისხა დაფიქსდა იქ ვიღაცა გადაისხა თუ არა ამიტომ ეს ხილვადობა სინამდვილეში ეს რომ არ ყოფილიყო ესეთი ხილვადი არ შეგროვდებოდა იქ 52 მილიონი და აქ 160000 ლარი ამიტომ კრიტიკოსები რომლებიც ამბობენ რომ ქონქონა ჩუმად უნდა აკეთონ მიიღებდით იგივეს რაც ამდენი თანხა არ შესულა ხო იყო
20000
ლარი შეგროვ ამიტომ ზუსტად ეს რაც არის ეფექტით უნდა გავზომოთ ამ შემთხვევაში და ძალიან კარგი იყო და პლუს ამას ყველაფერს ერთი დავამატოთ დაავადება არ არის ნამდვილად განაჩენი ამ შემთხვევაში ისეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს მხიარულად ყველა მოეკიდა ამ დაავადებას რა თქმა უნდა ადამიანები წუხან განიცდიან ამას მაგრამ ჩვენ ერთად განვიცით მაგრამ აი ეს მხიარულად წარმოაჩინეთ და არა ისე როგორც ხშირად საქართველოს კონკრეტებს ჩვევიათ ხოლმე წუხილით ტირილით და ბევრად უფრო დამთხოვნელად ამ შემთხვევაში ქველმოქმედება იყო ძალიან პოზიტიური ყველასთვის როგორც დაავადებულები ადამიანებს რომლებიც აგრეთვე აღიქვამენ როგორ მხიარულად თელი მსოფლიო ერთად არის შეკრული და ცდილობს რაღაცა კაი გააკეთოს მათთვის ამიტომ ძალიან კარგი იყო რაც მოხდა
კონსმედით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლევან ღამბაშიძე საქველმოქმედო ფონდ ბორანის თანადამფუძნებელი ბორის კიგნაძე საქველმოქმედო ფონდის We Help-ის დირექტორი და ირაკლი ვაჭარაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვებოდა
საქართველოს ქვედანაყოფის რაოდენობა ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში განახევრდა, თუმცა მისთვის დაკისრებული რთული და საპასუხისგებლო ამოცანები არ კლებულობს.
მოხდა პირდაპირ შეტევა ბაზაზე, სადაც ჩვენმა ჯარისკაცებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგე თავისთავად სტადია.
სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის მისიაზე, ყოველდღიურ საფრთხეზე, ზელაპარაკობს საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი ჯონი ტატუნაშვილი. უსმენეთ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. მოთხშაბაც თბილისის დროით 19:05-ზე. სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ძალიან მძიმე და რთული. ასე უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუს კოლეგასთან ვლადიმირ პუტინთან პირისპირ შეხვედრას, რომელიც 26 აგვისტოს მინსკში გაიმართა. მთელი მსოფლიოს მედია მოიარა ინფორმაციამ, რომ ერთმანეთთან დაპირისპირებული ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. ეს გუშინ მოხდა. დღეს კი კიევმა მორიგი ბრალდება წაუყენა რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში მისი ჯარისკაცების გადაადგილების გამო. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
უკრაინის უშიშროების საბჭოს პრეზიდენტი ანდრი ლისენკო აცხადებს, რომ რუსი ჯარისკაცები დაჯავშნული მანქანებით გადავიდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე და შეიჭრნენ ქალაქ ამბროსიუკაში, რომელიც დონეცკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 60 კილომეტრში მდებარეობს. კიდევ ერთი ინფორმაციით, რომელსაც უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლები აღწელებენ, ტანკებისა და მძიმე შეიარაღების დიდი კოლონა მიემართება რუსეთიდან დონეცკის სამხრეთით 80 კილომეტრში მდებარე ტელმანოვოს მიმართულებით. ლისენკოს ხელთ არსებული მონაცემებით უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ურასამდე სეპარატისტი დახოცეს და ტანკები და სარაკეტო სისტემები გაანადგურეს სხვა ადგილას ჩრდილოეთის მიმართულებით შეტაკებისას. ამავე წყაროს ცნობით ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 13 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ეს ინფორმაცია ვრცელდება სულ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ მინსკის შეხვედრაზე ყველა მხარე გამონაკლისის გარეშე მიემხრო კიევის სამშვიდობო ინიციატივას.
Подразрублена на базе мирного плана дорожная карта.
სამშვიდობო გეგმის საფუძველზე შემუშავდება საგზაო რუკა და შევეცდებით კონსულტაციების გამართვას სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის მეშვეობით, რაც შეიძლება მალე გადავიდეთ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე, რომელიც შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის მიერ. მისია შეძლებს მეთვალყურეობა გაუწიოს და შემოწმება ჩაუტაროს ზავის რეჟიმს, რომელიც ორმხრივი უნდა იყოს.
განაცხადა პოროშენკომ წუხელ მინსკში რუსეთის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე, რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი.
ჩემი აზრით, დღეს გაიმართა მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომლის დროსაც შევძელით ფოკუსირება ორ კონკრეტულ სფეროზე. მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხზე, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამ ხრივ უკიდურესად მნიშვნელოვანია გზების გამონახვა ბრძოლის შესაწყვეტად და საზღვრების დაცვის უზრუნველსაყოფად.
განაცხადა ესტონმა მინსკში, სადაც 26 აგვისტოს გაიმართა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. პუტინის შეფასებით პოზიტიური შეხვედრა. პუტინმა საჭიროდ მიიჩნია იმის ხაზგასმა, რომ ზავის გეგმა მხოლოდ კიევსა და მეამბოხეებს შორის მოსაგვარებელი საკითხია და არ ეხება რუსეთს.
Говорили о необходимости скорейшего прекращения кровопролития.
Висаубрет сисхлис гвис устрафесат шецветис аучилеблобазе. Аучилеблобазе политикурат могвардес ყველა პრობლემა. მთელი კომპლექსი პრობლემებისა, რომლებსაც უკრაინა შეეჯახა ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში. რუსეთი თავის მხრივ ყველა ღონეს იხმარს ამ სამშვიდობო პროცესისათვის, თუ ის დაიწყება. ჩვენი აზრით ის რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს.
Этот процесс нужно начать как можно быстрее.
აღნიშნა პუტინმა, მისი სამშვიდობო რიტორიკის დაპირებების, რომ ბევრს არ შერა ამას ხათხობს განცხადებაც, რომელიც დღეს ვარშავაში გააკეთა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა.
Უკვე ვეღარავინ მოეკიდება სერიოზულად ინფორმაციას უკრაინაში სეპარატისტების შესახებ. ინფორმაციით, რომელიც ბოლო საათებში მყარდება ახალი, ძალიან ძლიერი მტკიცებულებებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედებენ რუსეთის ჯარის შენაერთები. ეს ინფორმაცია, რომელსაც ნატო ავრცელებს და ჩვენი დაზვერვის სამსახურების მიერაც დასტურდება, უკვე ცალსახაა.
განაცხადა პოლონეთის პარლამენტში პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა. აღსანიშნავია, რომ ის არის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსზე ჰერმან ვან რომპეს სავარაუდო შემცვლელებს შორის.
მარიამ ჭიაურელს უსმენთით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ გვერდაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გერონტი ყალიჩავა, ონლაინ გამოცემა Live Press G-ის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ჩვენი ოთხშაბათის საინფორმაციო გადაცემა გრძელდება. ეთერს უთმობთ ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამით.
მოგახსენებათ, რომ ხშირად შვილების სახელოვანი მშობლების პროფესიულ კვალს მიყვებიან და მათ მიერ წამოწყებულ საქმეებს აგრძელებენ. გამონაკლისი არც მუსიკალური სამყაროა, სადაც უამრავი არტისტი მოიძებნება დედმამამ ბავშვობაშივე, რომ მოწამლა ხელოვნების ამ ფორმის სიყვარულით და წინასწარ განუსაზღვრა მამავალი. ხოდა დღევანდელ სიუჟეტშიც ასეთ ინფიცირებულზე მოგახსენებთ, რომელსაც ჯაზური სენი სამ ძმასთან ერთად მამის წყალობით შეეყარა. თანამედროვეობის ერთ-ერთ ჩინებულ საქსოფონისტს, ბრენდფორდ მარსალის გულისხმობ. 26 აგვისტოს მას 54 წელი შეუსრულდა. მარსალისების ოჯახური ჯაზური კლანის გნებავ დინასტიის სათავეში პიანისტი ელის მარსალისი მოიაზრება. 80 წლის მოხუცი სვინგური ჯადოქრობის ხილვა დღესაც კი შესაძლებელია ახალი ორლეანის კლუბებში. მან შვილებს საუცხოო მუსიკალური განათლება მისცა. ჯეისონი დრამერად, დელფიო ჩინებულ ტრომბონისტად, ბრენფორდის საქსოფონისტად გამოზარდა. ხოლო მესაყვირე ვინტონი ისე შორს წავიდა, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, პედაგოგი, ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდნე, პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი გახდა. ამერიკული ჯაზის მინისტრად წოდებული მესაყვირის შესახებ ადრეც მქონდა საუბარი, ამიტომ კვლავ იუბილარს დაუბრუნდები. ბრენფორდ მარსალის. პროფესიული დებიუტი დიდ სცენაზე 1980 წელს გაიმართა. ჯერ კიდევ პირდიტულ აღმაწულმა ბოსტონის ბერკლის კოლეჯის სტუდენტმა დრამერ არტ ბლეიკის ბენდთან ერთად მოიარა ევროპა. ალტ და ბარიტონ საქსოფონზე უკრავდა. შემდეგ მესაყვირეს მას შეეკრა და ტენორსაც გაუსინჯა გემო. მათი თანამშრომლობა 4 წელს გაგრძელდა, რომლის მანძილზეც გამოცდილებას აგროვებდა და საშემსრულებლო ტექნიკას ხვეწდა. სოლო კარიერა კი 1984 წელს დამოიწყო. ხმის ჩამწერ სტუდია Columbia Records-ში სადებიუტო ალბომი Senses in the City გამოსცა, რომელმაც კრიტიკოსების დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბრენფორდმა ჩარლი მინგუსისა და მარკუს მილერის თემების იმპროვიზირების გარდა მსმენელს თავი კომპოზიტორის ამპლუაში წარუდგინა და სამი თხზულება შესთავაზა. ბრენფორდ მარსალისის სადებიუტო ნამუშევარი იმდენად საინტერესო გამოდგა, რომ მისი ჯაზური საშემსრულებლო ხელწერით არაერთი სახელოვანი არტისტი დაინტერესდა. Herbie Hancock-მა, Miles Davis-მა, Dizzy Gillespie-მ, Sonny Rollins-მა საკუთარ პროექტებში დაასაქმეს. თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ფართო მსმენელის ყურადღება Gordon Sumner-ის, იგივე Sting-ის ანსამბლში მოღვაწეობით მოიპოვა. ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა ბრიტანელი ჯგუფი პოლისიდან წამოსულიყო და როგორც ყოფილ ჯაზ კონტრაბასისტს, ირგვლივ თავის ჯგუფის სანი შემოეკრიბა: პიანისტი კენი კერკლენდი, დრამერი ომარ ჰაკიმი და ბასისტი დერილ ჯონსი. ბრენფორდის მონაწილეობით ჩაწერილი ალბომი The Dream of the Blue Turtles გარდა მუსიკალური ღირებულებისა კომერციულად წარმატებულიც გამოდგა. 80-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად პროდუქტად იქცა. ცალკე აღნიშნავს ღირსია სტინგის ცნობილი სიმღერა ინგლისელის ნიუ-იორკული ყოფის შესახებ. კრიტიკოსების აზრით, თხზულების არნახული წარმატება სწორედ ბრენფორდის ალტ საქსოფონის ლირიზმითა და მელანქოლიით სავსე ულამაზესმა იმპროვიზაციულმა მეტყველებამ განაპირობა. See my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at Brentford Marsalis Sting-ის კიდევ 3 ალბომში გამოჩნდა. თუმცა 1986 წელს საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა, სადაც პიანისტი ჯოუი კალდერაცო, ბასისტი ერიკ რევისი და დრამერი ჯეფ ვოტსი მიიწვია. მარსალისი დღესაც სამ ფორმატით მოღვაწეობს და კვარტეტის არსებობის 28 წლის მანძილზე ბუნებითა და ჟანრობრივად ერთმანეთისგან განსხვავებული 12 სტუდიური ალბომი გამოსცა. დისკებზე თავმოყრილ მასალაზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კრეატიული, ინტელექტუალური, თანამედროვე ჯაზური მეინსტრიმის კლასიკური ნიმუშია, სადაც ტრადიციული ჯაზის პატივისცემაც იგრძნობა და არც ნოვაციური ავანგარდული ექსპერიმენტების ნაკლებობა.
ახოხვიჩი აიყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.